Ja tere hommikust veel kord kõigile. Oleme ikkagi eetris ja täna on siis teise Korintuse kirja 13. peatükk. Ja oleme siis stuudio poolt tegemas seda siis kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andrus ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele Jeesuses Kristuses siit vihmaselt Hiiu saarelt.
Plaanis on siis lugeda läbi see viimane peatükk, mis on siis teise Korintuse kirjas Pauluse poolt kirjutatud ja siis arutada seda. See on lühike, siin on 13 salmi, aga me vaatame, kuidas läheb. Kui kellegil on mingi mõte, et saate kirjutada meile kirjakasti kaudu, siis me võtame ka need teie poolt kirjutatud arvesse ja arutame siin igatahes. Nii et kellel on võimalus, kirjutage. Ja saate ka sõna sekka öelda ja koos on ikka huvitavam sõna uurida. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me täname sind selle päeva eest. Täname, et sinu sõna kannab meid ka sellest päevast läbi. Sinu tõotused maksavad ka selles päevas. Ja me võime ennast rajada sinu sõnale kaljule, sinule enesele, nagu sa seda oled mäejutluses ka juhatanud. Issand, täida meie kallid kuulajad ja meid oma püha vaimu väega ja tulega, et me võiksime seda sõna mõista, taevalist mõju saada sellest sõnast ja elada selle sõna järgi sinu tahet täites. Õnniste kõiki Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on võimalus, võite ka avada siis Uue Testamendi selle koha pealt, kus on teine Korintuse kiri. Ja viimane peatükk, 13. peatükk ja alustan siis lugemisega esimene salm. Juba kolmandat korda tulen ma teie juurde. Kahe ja kolme tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks. Olen enne öelnud ja ütlen veel ette ära, nagu ma ütlesin siis, kui ma teist korda teie juures olin ja samuti nüüd, kui ma ära olen, neile, kes enne on pattu teinud ja kõigile muile, et kui ma jälle tulen, ma ei säästa teid. Te otsite ju tõestus selle kohta, kas Kristus räägib minus. Tema ei ole teie heaks nõder, vaid ta on teie keskel vägev. Kuigi ta löödi risti nõtruses, elab ta ometi Jumala väe läbi, nõnda meiegi oleme küll nõdrad tema sees, kuid elame ühes temaga Jumala väest teie heaks.
Katsuge ennast läbi, kas te olete usus, pange end proovile. Või te ehk ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud. Ma loodan, et te tunnete ära, et meie ei ole kõlbmatud. Aga ma palun Jumalat teie eest, et teie ei teeks mingit kurja, mitte et meie see läbi paistaksime kõlbulisena, vaid et teie teeksite head. Ehkki meie oleksime otse kui kõlbmatud, sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt.
Meid rõõmustab, kui meie oleme nõdrad, teiega tugevad ja me palvetame, et teie saaksite täiuslikuks. Ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et teie juures olles ei oleks mul vaja olla range selle meelevallaga, mille Issand on andnud minule koguduse üles ehitamiseks, mitte maha kiskumiseks. Lõppeks, vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, võtke manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu, küll armastuse ja rahu Jumal on siis teiega.
Tervitage üksteist püha suudlusega, kõik pühad saadavad teile tervituse. Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu teie kõikid. Aamen.
Aamen, aamen. See oli siis teise Korintuse kirja 13. peatükk, mis me siin lugesime. Ma tahan veel julgutsada igat kuulajat ja ka ise ennast ka selle läbi, et see, mis me siin teeme, et me loeme sõna ja arutame ja proovime aru saada ja uurime. See läheb väga hästi kokku salmide raamatu esimese peatüki kirjakohaga. Ma loeks ka selle julgustuseks iga ühel ette, ise endale ka. Ta on, ütleb siis niimoodi, salmide raamatu esimene peatükk, esimene, teine, kolmas salm. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuseadusest ja kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad, siis on ta nagu puu, mis on istutatud vee ojatäärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aamen. Selline julgustav kirjakoht just selle jaoks ka, et meie ka ühes koos oleme võtnud siin selle aja hommikul ja uurime siis Jehova käsuseadust. Ööd ja päevad, meil on küll väike selline hommikutund siin, kuid ikkagi päev jätkub veel, sellega on hea päev alustada ka. Ja ta ütleb siis, siin on ka tõotus sees, siis on ta nagu puu, mis on istutatud vee ojade äärde. Kui me siis loeme siin, arutame ühes koos, proovime aru saada nendest asjadest, mis Jumal on kirja pannud läbi profetite, läbi apostlite, siis ta ütleb, siis ta on nagu puu, mis on istutatud vee ojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Võt selline tõotus ja selline julgustus meil iga ühele, et see on üks imeline aeg, kui me siin uurime, proovime aru saada ja üksteist julgustada selle sõna läbi siis.
Ja kui me vaatame seda teise Korintuse kirja 13. peatükki, siis see võibolla tundub natukene selline mosaiikne, et siin on selliseid, et ei ole siin sellest ühte nagu peateemat, aga nii nagu sa ütlesid, et kui Jumala sõna uurida, siis me leiame ikkagi midagi enda jaoks ka tänasesse päeva, mis meid siis sellest päevast läbi kannab ja meile jõudu annab. Ja siin on üks, mina leidsin siit sellest peatükist küll, 7 väga olulist õpetust ja neid vaatame siis salmi aaval, mida siis Paulus meile täna selle oma kirja lõpuosaga, kus on siis sisuliselt tervitused ja hoiatused, et siis mida ta siis meile tahab öelda.
Ja meil on siin ka siin küsimus ka valmis, mida me tahaksime arutada siin meil saate lõpus ja see kõlab nii, pange nüüd tähele, see on väga huvitav küsimus. Kuidas end proovile panna, kas oleme usus? See tuleb siis ka tänasest lugemisest siin välja, kui Paulus siis ütleb, katsuge ennast läbi, kas te olete usus, pange end proovile või te ehk ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Kui ei, siis te olete ju kõlmatud. Ma loodan, et te tunnete ära, et meie ei ole kõlmatud. Ja nii edasi, nii et kellel on siis mõtteid, kirjutage, kuidas end proovile panna, kas oleme usus. Aga hakkame vaatama siis algusest peale. Esimene salm, juba kolmanda korda tulen ma teie juurde. 2 ja 3 tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks. Olen enne öelnud, ütlen veel ette ära, nagu ma ütlesin siis, kui ma teist korda teie juures olin ja samuti nüüd, kui ma ära olen, neile, kes enne on pattu teinud ja kõigile muile, et kui ma jälle tulen, ma ei säästa teid.
Ja esimeses salmis ütleb Paulus välja ühe väga tõsise mõtte ja see tõsine mõtte on siis hoiab meid väga paljadest valedest ja eksitustest. Piibli põhimõte on nimelt see, et iga asi, iga õpetus, iga juhtlõng, iga juhis, mida me saame, mida Jumal on öelnud, on piiblis vähemalt 2 korda. Et seda ei ole kunagi 1 kord, aga see on vähemalt 2 korda ja tavaliselt on see läbivalt ka 3 või isegi rohkem kordi. Ja seetõttu me ei saa kunagi rajada ühele tunnistusele ega ühele salmile ei oma õpetustega, Jumala juhatustega oma elu, vaid alati peab olema 2 tunnistajat. See on juba vanas seaduses kirjas, mida Paulus siit tegelikult siteerib. Ja see on ka uues seaduses nii, et esiteks peab olema vana seaduse ja uue seaduse tunnistus, peab olema messia ettekuulutus ja messia täitumine ja ka igasugune õpetus, mis piiblis on vähemalt 2 salmis ühte moodi ära toodud. Nii et esimene asi, mis me siit täna näeme, on see, et alati on meil olemas kaks tunnistajat Jumala sõnas, õpetuslikku tunnistajat, ilmutuslikku tunnistajat, näiteks ka ilmutuse raamatud, kui me loeme, siis kõik need tunnistajad, mis on ilmutuse raamatus, ei ole uued, vaid need on juba vanas seaduses olemas. Ja näiteks võtame kas või kuues peatükk need hobused, mis on juba Sakaarias olemas. Ja kõik see, kõik kogu Jumala sõna on alati kahe või kolme tunnistaja kaudu siis esile toodud. See on üks väga oluline põhimõte.
Kahe ja kolme tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks. Vaadake, kui huvitav, jah, et kaks-kolm tunnistajat tuleb alati olla ja tegelikult need tunnistajad on ju ka, kas me loeksime ka selle kirjakohant on, kui sa tead seda, kus see on, kus öeldakse, taevas on kolm, kes tunnistavad ja maa peal on kolm, kes tunnistavad. Ja. Me teame, et mõningates tõlkides on küll see kaduma läinud, kuid teatud tõlkides on see ikkagi olemas see kirjakoht, et kolm on, kes tunnistavad maa peal ja kolm, kes taevas.
Oskas see on esimese Johannese kirja viies peatükk ja siin on siis seitsmes ja kaheksas salm.
Ole hea.
Ma hakkan tegelikult viiendas salmist peale. Kes on, kes võidab ära maailma? Ainult see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Tema on, kes tuleb vee ja verega, Jeesus Kristus, mitte üksi vee, vaid vee ja verega. Ja vaim on, kes tunnistab, sest vaim on tõde. Kolm on, kes tunnistavad taevas, isa, sõna ja püha vaim. Ja need kolm on üks, ning kolm on, kes tunnistavad maa peal, vaim, vesi ja veri, ja need kolm tunnistavad ühest. Et see on väga, väga tõsine ja kaunis sõna, et me alati kahe või kolme tunnistaja kaudu, nii taevas kui maa peal, nii Jumala ees kui ka inimeste ees tegelikult ka, näiteks õiguse mõistmisel on vaja ikka mitu tunnistajat, et asi kindel oleks.
Ja. Nii et,
aga ma nüüd ma hoiataks veel annaksid ühe hoiatuse, nii nagu see Pauluse sõna on ka tegelikult hoiatuslik, et ärge kunagi võtke vastu õpetusi, mis on tehtud ühest kirjakohast, ega need on tavaliselt valed. Ühest kirjakohast tehtud õpetused ja järeldused on tavaliselt eksitavad. Et alati peab olema kaks või vähemalt kolm kirjakohta vanaseaduses, uues seaduses ja nii me võime saada ja lugeda ja kogeda püha vaimu kaudu Jumala õpetus.
See on tõesti hea tähelepanek, et kõik, mis me leiame ka kuskilt ja ka uurime, et tõesti me ei jääks sellele ühele kirjakohale vaid, otsime veel juurde, nii et oleks vähemalt kaks või kolm kirjakohta siis veel, mis räägivad samast asjast ja need tegelikult alati avardavad seda mõtet ja kinnitavad ka, nii et sellepärast on ka meil tõesti vana seadus olemas, kuhu ka meie võtame siin ikka aegajal paralleel kirjakohti, et saada kinnitust ja kui Paulus kirjutas need kirjad, siis tegelikult tema ju rääkiski ilmutuse põhjal ja vana seaduse põhjal, kus ta siis ka kinnitas kõiki neid ilmutusi kirjakohtadega.
Ja nüüd on siis teises salmis, et see oli nagu esimene oluline õpetuslik sõna, mida mina siit 13. peatükist leidsin. Nüüd teine sõna teises salmis ta ütleb siis neile, kes enne on pattu teinud ja kõigele muile, et kui ma jälle tulen, ma ei säästa teid. Eks siis teine asi, mida me siit leiame, on siis pühitsuse küsimus koguduses ja Pauluse tõsidus selle pühitsuse suhtes. Eks siis mingisugust pattu tolereerimist ega talumist koguduses ei olnud tollele.
Teine salm ütleb, jah, olen enne öelnud, ütlen veel ette ära, nagu ma ütlesin, siis kui ma teist korda juures olin ja samuti nüüd, kui ma ära olen, neile, kes enne on pattu teinud ja kõigile muile, et kui ma jälle tulen, ma ei säästa teid. Kolmas salm, te otsite ju tõestust selle kohta, kas Kristus räägib minus. Tema ei ole teie heaks nõder, vaid ta on teie keskel vägev. Kuigi ta löödi risti nõtruses, elab ta ometi Jumala väe läbi, nõnda meiegi oleme küll nõdrad tema sees, kuid elame ühes temaga Jumala väest teie heaks.
Nüüd, mis puudutab pattu koguduses, siis tänapäeval nagu inimesed sageli ei mõista seda, et patt koguduses nõrgestab koguduse ja hoiab pühavaimu väe kogudusest eemal. Kui me vaatame vana seadus, siis me näeme, et ühe mehe patt, Aakani patt vanas seaduses, kes siis võttis kaanallaste vallutamisel või lahingus kaanallastega peitis oma telki ära ühe vaiba ja veel mõned esemed, mis talle meeldisid, aga mis oli keelatud, mida siis Joosua keelas võtta ja see tõi tervele Iisraeli rahvale kaasa mitme saja, mäletan täpselt, kui palju need mehi oli ka paljude meeste hukkumised. Ja samamoodi patt koguduses nõrgestab koguduse ja püha vaim ei saa koguduses tegutseda, kui koguduses on pattu. Kui me olime Rumeenias või vend Jormaga, siis seal tuli koguduse distsipliinist juttu ja see pastor, kes siis seal oli, äärmiselt lihtsas majas Eesti mõistes kuuris elas, kuigi koguduse maja oli ilus, siis tema ütles väga selgelt, et kui koguduses on näiteks vaba abielu, või vabad suhted, siis need inimesed, kes on sellistesse suhetesse astunud ilma abiellumata, need pannakse kogudusest ajutiselt välja nii kaua, kui nad oma suhte siis korraldavad Jumala ees ja kas siis loobuvad sellest sellisest elust või siis abielluvad. Ja seal igal juhul oli see koguduslik distsipliin veel olemas. Eestis on sageli nii, et me räägime ainult armust, aga tõe jätame kõrvale. No, nii nagu sa lugesid siin Kristuse kohta, mis on siis tänane kolmas õpetus, on see, et kuigi Kristus löödi nõtruses ja armases meie vastu risti, siis ometi Jumala vägi meie heaks pühitseb meid, eraldab meid ja ka lahutab pattudest.
Tänane küsimus siis, mida me tahame saata lõpus arutada, kõlab nii. Kuidas end proovile panna, kas oleme usus, kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu. Vaatame edasi siis viies salm. Ta ütlebki, katsuge ennast läbi, kas te olete usus, pange end proovile või te ehk ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud. Ma loodan, et te tunnete ära, et meie ei ole kõlbmatud. Aga me palvetame Jumala poole, et teie ei teeks mingit kurja, mitte et meie seeläbi paistaksime kõlvulisena, vaid et teie teeksite head, ehkki meie oleksime otse kui kõlbmatud, sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt.
Ja noh, siin on nüüd nii mitu asja jälle Pauluse, mis Paulus tahab veel korintlastele öelda. Kõigepealt ta muidugi algab Kristusest ja ütleb, et ega siis Kristuse nõtrus ristil, kui ta siis patuse inimese sarnasuses, aga ilma patuta läks ohvrina meie eest ristile, ei tähenda siis nõtrusesse jäämist, vaid kui issand üles äratati ja ausse ülendati, siis ja Jumala püha vaim maa peale läkitati, siis Jumala vägi tegutseb koguduses, tegutseb meie sees ja kui Kristus on meie sees, siis on ka Jumala vägi meie sees. Ja Jumal oma väega, siis oma pühadusega, oma väega pühitseb ja eraldab meid pidevalt enesele, et meid üles ehitada, nagu ta siin ütleb 10. salmis, et issand on annud mulle meelevalla koguduse üles ehitamiseks. Ja nüüd, kui me küsisime siis tänase küsimuse, et kas, nii nagu Paulus siin küsib, et kas te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees ja ka Jumala tõde 8. salmis on meie sees. Et kuidas sina, Andrus, seda siis tunned?
Ma mõtlesin, et võib-olla jätame selle, mis puudutab seda küsimust, et kuidas end proovile panna, kas oleme usus, et jätame selle saate lõppu. Aga mis mulle siit silma hakkas, oli see, et ta ütleb, et neljas salm, kuigi ta löödi risti nõtruses, räägib siis Jeesusest, elab ta ometi Jumala väe läbi, nõnda meiegi oleme küll nõdrad tema sees, kuid elame ühes temaga, Jumala väest teie heaks, et Pauluse elu kui selline et ta on, milleks ta üldse elas siis praegu edasi, ta ütleb, et elame ühest temaga Jumala väest, aga teie heaks, et tema elu enam ei olnudki mitte enda heaks, vaid ta ütleb, et ta elab nagu teiste heaks, teie heaks, et võt see nagu puudutas mind, et
Jah, see on Pauluse elu olemus küll, palvetada teiste pärast, kuulutada teiste päästmise pärast ja kannatada kõiki viletsust selle kuulutuse pärast, et ta tõesti elas teiste heaks ja seda tegi Jumala vägi, mis oli tema sisse elama asunud. Eks siis Jumala vägi toob meie sisse Kristuse sarnasuse. Tänapäeval mõeldakse, et sageli langetakse eksitustesse ja arvatakse, et Jumala vägi toob meisse elamusi ja taevaseid elamusi. Aga sisuliselt Jumala sõna ütleb, et Jumala vägi toob meisse võimaluse elada Kristuse sarnast elu, sest Issand tuli siia maa peale meie heaks ja kui Jumala vägi tõesti elab meie sees, siis ka meie elame teiste heaks, mitte enese meile heaks.
Ja elab siis, see on nagu tegelikult juba ütleme, et kui ta teiste jaoks elab, siis ta ongi nagu ennast ka juba ohvriks nagu toonud oma elu sellega, ta ütleb, ma enam ei toimeta lihas, eks või, ma enam ise ei tee midagi, vaid teen seda, mida siis Jumal ütleb ja kõik see nõtrus, millest ka ta siin eelmis peatükis rääkis, et ta on küll nõder, kuid selles nõtruses saab siis Jumala vägi ilmsiks Pauluse elus ka, et kui ta ei olnud nii vägev, ütleme, et ta ei liikunud ringi nii nagu ütleme, kuningad liiguvad maapäeval ringi, et on seal eesvägi ja järelvägi ja on seal vahepeal saatjad ja kõik, et Paulus oli selline lihtne nõtruses, ta ütleb, et ta vahepeal et on puuduses, ta on tagakiusus, ta on vaenamises, ahistuses ja need on kõik Kristuse pärast, aga ometi see vägi siis saab ilmiks ja kuidas see vägi siis töötas, siis oli see, et kuigi Paulus seal samas koha peal ei olnud füüsiliselt ja ta füüsiliselt neid asju ei korraldanud, siis ometigi ta palvetas ja tegi seda vaimuvõitlust ja võitles vaimus siis selle koguduse eest ja ka nende inimeste eest ja üldsegi, et nad oleksid siis tõe sees ja et oleksid tõe poolt ja nii nagu ta ütleb ka, et me palvetame, et te saaksite siis tugevaks ja täiuslikuks.
Ja et te teeksite head, et siis ka inimese elust oleks näha teatud tegudena, et ta on Kristuses ja et Jumala vägi elab tema sees. Et aga ma tahaks veel enne, kui me muusikale selle pausile läheme, veel paar sõna öelda selle tõe kohta 8. salmis. Ta ütleb, et me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt. Et tõde on nüüd üks selline huvitav asi, mis on ühendatud Kristuses. Et ei ole võimalik, et ilma tõeta elada koos Jumalaga. Ja seda ainult armust ei piisa. Kui me vaatame Vana Testamenti, siis juba siin on väga-väga mitmes kohas tõde esile toodud Jumala olemusena ja Jumala korraldused on tõde. Kõik Jehova teerajad on helduse tõde. Me kuulutatakse Jumala tõde ja näiteks psalm 43:3 ütleb, et läkita oma valgus ja oma tõde, ehk siis see on siis palve Kristuse tulemise pärast oma valgus ja oma tõde. Need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetes, ehk siis Kristuses tuli meile mitte ainult arm, vaid ka tõde. Ja armu ja tõe vahekord on väga lihtne, seda võib ühe lausega iseloomustada piiblis. Kui tõde lahutab meid patust ja maailmast, Jeesus ütleb, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks ja igasuguses saatana väest, siis arm ühendab ja katab kinni ja seob haavad ja kosutab ja lohutab meid Jumalas. Ehk siis kui patune tuleb Jeesuse juurde, siis Jumala tõde küll paljastab tema olukorra ja jääb alati paljastama kuni lõpuni välja. Tõde paljastab meie olukorra, aga arm, siis Jumala arm annab väe, et sellest loobuda, sel patud maha panna, leida andestuse, lepituse ja osaduse Jumalaga.
Ja kindlasti ka Paulus kogu nendes Korintuse kirjades mõlemates kutsub kogu aeg ülesse siis Korintuse kogudust olema mitte lihalikud, mitte lihas käima, vaid vaimus käia, sest see on väga suur vahe. Sa võid küll ütleme koguduses kohal käia seal ja kõik niimoodi, aga kui see elu sul ikkagi jääb lihasse, siis sellest on nagu vähe kasu. Ta isegi ütleb veel, et olete kui väetid lapsed alles Kristuses ja siis ta ütleb, ma jootsin teile piima. Teises kirjakohasel ütleb, ega ei tahtnud anda teile tahket rooga, sest te ei talunud seda, ega talu veel praegugi ja siis Paulusega see palve ja see kogu see kirjade sisu mõte ongi see, et inimesed saaksid lihast välja, et ei teeks enam lihategusid, ei oleks seda kadedust, ei oleks seda riidu, ei oleks neid üksteise peale kaebamist ja neid peale kaebamist või selle taga rääkimist, millest me siin ka eile lugesime, vaid et nad oleksid vaimus ja tunnetaksid ära, mis on siis Jumala tahtmine. Ja siis töötab, siis sa oled vaimus. Muidu võib selline lugu juhtuda, et oled küll ristitud, käid koguduses, on mingi viha või kadedus su sees ja see tõmbab lihalikule tasandile meid ja see ei anna nagu Jumalaga võimalus kontakti saada ja siis me käitume inimeste taoliselt. Võtta, ta kutsub meid ülesse, Paulus kutsub ka siin ülesse tegelikult Korintuse kogudust, mitte käituma inimese taoliselt, eks ole, vaid olema siis vaimus, teinema Jumalat vaimus, panna tähele, mida Jumala vaim ütleb ka meie, kui me täna siin seda peatükki loeme, siis iga ühele Jumala vaim midagi räägib, mida just temal on vaja, mida just minul on vaja. Ja siis me peame vaimus need asjad ära tabama ja tegema selle järgi ja mitte käituma siis inimlikult, inimeste taoliselt, töötab teis kirjakohas. Tänane küsimus, mida me tahame arutada, siis kõlab niimoodi, kuidas end proovile panna, kas oleme usus? Kellel on mõtteid? Kirjutage meil kirjakasti kaudu ja me saate lõpus arutame seda veel. Teeme siit korraks muusikluse pausi. Jääge meiega. Nii, jõudsime siis salmi number 8, sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt. 9. salm meid rõõmustab, kui meie oleme nõdrad, teie aga tugevad ja me palvetame, et teie saaksite täiuslikuks. Ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et teie juures olles ei oleks mul vaja olla range selle meelevallaga, mille issand on andnud minule koguduse üles ehitamiseks, mitte maha kiskumiseks.
Eks siis Paulus püüab eest palves ära lahendada Jumala ees nagu seistes ka Korintuse koguduse ja meeleparanduse pärast Jumala ees püüab palves ära lahendada siis need asjad, et Jumala vägi võiks kutsuda meeleparandusele ja inimesed võiksid tunnistada oma patud ja andeks paluda nüüd enne, kui Paulus sinna ise kohale tuleb, sest Pauluse meelevald oli siis koguduse ülesehitamiseks, aga nagu ta ütleb, et ta tema selles meelevallas oli ka rangus. Tänapäeval inimesed mõtlevad, et näiteks püha vaimu vägi on ainult armastuse vägi, aga meie Jumal on ka hävitav tuli ja kui me näeme apostlite tegusis, kuidas siis kaks mees ja naine Ananias ja Safira valetasid Peetrusele, siis Jumala vägi sisuliselt tappis need inimesed, et nad langesid maha ja jäidsid hinge peale oma valetamist. Nii et me Pauluse meelevald, mis ta siis oli, me teame ka apostlite tegudes teisi kirjakohti, kus ta siis selle ühe vale nõia sundis või palve läbi. See nõid jäi siis pimedaks ja otsis siis ei leidnud isegi välja minna, kus siis ta saaks välja minna. Nii et Jumalal on vägi ja meie ei peaks Jumalaga mängima ega ka patuga mängima, aga Paulus ütles, et tema vägi on koguduse ülesehitamiseks ja ta palves püüdis need koguduse patud siis Jumala ees andeks paluda nii nagu samamoodi nagu seda tegi Abraham, kui ta palus Jumala ees Soodoma ja Gomorra linna pärast. Ja nii nagu seda tegi Mooses, kes palus kogu oma elu hinnaga Iisraeli koguduse pärast, kes oli ebajumala teenimise langi.
Et see on Paulusel ja see meelevald, mis ta ütleb, on talle siis antud issandas ja lihtsalt on talle annud koguduse üles ehitamiseks, mitte maha iskumiseks. See on selline armastus asi, ta ei viska kedagi välja seal, ta ei lõhu kogudust, ta ei tekita lahkmeelt, vaid pigem tal on Jumala poolt antud selline jah, tarkus ja juhtimine, et ta saab kirjutada kõikadest nendest asjadest, mis on siis mis talle mured teevad, siis mida ta on kuulnud, mis seal koguduses toimub ja ta saab kõikides probleemides kirjutada, aga seda kõike siis ka niimoodi armastuses ja üles ehitamiseks, nii et kogudus saaks üles ehitanud, mitte maha kistud. Mida see üles ehitamine, mida maha kiskumine tähendab? Vaatame korraks seda lähemalt, et ei tekiks sellist vale arusaamine. Mis see üles ehitamine on näiteks?
Ma nüüd parandan siin natuke küll Jumala sõnaga, et esimeses Korintuse kirjas on Paulusel meelevald ka kogudusest välja heitmiseks. Mm-hmm. Ehk siis patt ikkagi... See on tänapäeval üks selline arvamine, et armastus sisaldab endas ainult tolerantsi. Aga Jumala arm ei ole tolerants patu suhtes, vaid kuna Kristus on ristil surnud meie patud eest, siis see teeb juba patu nii kohutavaks Jumala ees ja peaks tegema ka kohutavaks meile, et me tahtlikult patu enam ei saakski teha. Ja see Pauluse vägi ei olnud ainult armastuse vägi, vaid see oli ka meelevalla vägi, nagu ta ütleb, ma võin olla ka rang. Ja rangus tähendab seda, et inimesed, kes meelt ei taha parandada Jumala sõna kuulutuse peale, pannakse kogudusest välja. Ja igasugune patt saab oma karistuse, kui inimene keeldub Jumala tahet täitmast. Ja seda ma just seal Rumeenias nägingi, et nii nagu ärkamise aegadel, näiteks Iiumal ma toon ikka selle näite. Siin samas meie külas, kus ma elan, 300 inimest tuli küll usule, püha vaim tõi nad 300 inimest, peaaegu terve küla, kaks perekonda ei tulnud, tuli usule. Aga siis, kui koguduse noored läksid ilmaliku pulma, siis nad pandi 8 kuuks meeleparanduse pingi peale, et ühesõnaga nad ei saanud osa siis leivamurdmisest. Ja armastuses sisaldab ja just nimelt armastus ei ole tolerants patu suhtes, meeleparandamata olukorra suhtes, joomise suhtes, suitsetamise suhtes, hooramise suhtes, vaba abielude suhtes, koguduses. Seda tolerantsi piiblis ei ole. See ei ole armastus. Armastus ei ole see, kui me patu sallime. Armastus on see, kui me püüame patuse tuua nüüd risti juurde, aga kui inimene on juba päästetud ja elab koos Kristusega, on püha vaimu saanud, siis Heebrea kiri ütleb väga selge, et kui ta siis tahtlikult Kristust jalgade alla tallab ja patu ellu tagasi läheb, siis on väga keeruline tuua teda tagasi, see on võimalik. Aga koguduses ei saa patu sallida ja sellest ka Pauluse rangus, siis, mida me näeme esimeses Korintuse kirjas, kus ta siis patu tegi ja lasi kogudusest välja panna, aga teises korintuskirjas me näeme, et kui see mees meelt parandas ja sai noomida kõigi käest ja tuli, oli meelt parandatud, siis ta võtab ta kohe tagasi ja taastab, Jumal taastab selle olukorra siis enesega. Nii et see rangus on olemas ja see peab olema koguduses.
11. salm ütleb siis, lõppeks vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, võtke manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu, küll armastuse ja rahu Jumal on siis teiega. Vaata, siin ta ütleb ka siis, et seadke oma asjad korda. Kui on mingit midagi, mida püha vaim toob esile, kellegi elus või siin, mis ta siin kirjutaski, siis ta ütleb ka nendele, seadke oma asjad korda, võtke manitsust. Et siin on ikkagi selline ülesehitus ja ikkagi lootus kantud, et tehke asjad korda.
Jah, ma nüüd katkestasin su mõtte, et kui me vaatame koguduse maha kiskumist ja ülesehitamist, siis vahest maha kiskumiseks on nimetataksegi vahel tõsidust Jumala pühaduse suhtes ja vahel öeldakse, et sa ei tohi maha kiskuda. Aga Jumala sõna ütleb, et kõik, mis tõuseb Kristuse vastu, olgu see siis inimelt filosoofia, maised targutused, et kõik Paulusel oli see meelevald ka see kõik maha kiskuda Kristuse tunnetuse vastu tõusvad asjad ja ka patt paljastada näiteks. Jumala sõna ütleb, et ärgu teil olgu midagi tegemist pimeduse viljatute tegudega, pigem paljastage nad. Ja see tuleb maha tõmmata, aga kogudus ise tuleb üles ehitada Kristusesse, puhtusesse, pühadusse, rõõmu ja seda saab ainult teha armastuses, nagu sa õieti ütlesid, armastuses, halastuses, kannatlikkuses, pikas meeles ja headuses. See on tõesti nii. Ja see tähendab ka asjade korda seadmist, nagu 11. salm.
Jaa. Lõpeks vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda. Nii et kirjutab vendadele, ta nimetab neid vendadeks isegi ja ütleb, et seadke oma asjad korda. Võtke manitsust. Ma tahtsin vaadata, kuidas see on näiteks venekeelses tekstis, raadutis, kus Usso verši vaites, utasaites, puti, edino mõsline, miirne. Võtke manitsust, olge üksmeelsed.
Nii, see on siis 11. salm. Siin ta ütleb, jah, olge täiuslikud, olge lohutatud, olge üksmeelsed. Et siin ei ole seda võtke manitsust, vaid siin on pigem, see on eestikeelses ka selles piibli revideeritud versioonis sageli, manitsuse julgustus on sageli nagu seisavad, on ära vahetatud. Aga siin on siis öeldud, ingliskeelses tekstis on küll vennad, siis olge täiuslikud, olge lohutatud või olge good comfort, siis olge hästi lohutatud, olge üksmeelsed, elage rahus. Ja armastuse ja rahu Jumal on siis teie.
Ta nimetab siis Jumalat, jah küll, armastuse rahu Jumal on siis teiega. Kaksteise tervitage üksteist püha suudlusega, kõik pühad saadavad teile tervituse.
Ja kõik pühad saadavad teile tervituse ja siis on see ilus lõpusõna siin ja Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. See on üks selline õnnistuse sõna, mida me ka oma väikeses osaduses siin ütleme sageli lõpus ja soovime üksteisele. Nii et Paulus ikka kutsub inimesi Kristuse armu juurde puhastama ennast püha vaimuga osadust pidama ja üksmeeles olema.
Ja sinna toob selle ka esile veel jah, et see on siis arm, armastus ja osadus, nendest asjadest on ka Jumalal ka hea meel, et kui keegi vend võdegi jääb eemale, siis tegelikult koguduse kohus ongi see, no koguduseks ma ei nimeta ainult mitte seda, mis on paperi peal kirjas nimekiri, mida inimesed on teinud, vaid ka ütleme, kui mingi grupp kuskil käib koos või inimesed on kuidagi seotud oma vahel või koos kas või uurivad piiblit, loevad või käivad hommikus palvegruppis, see on ka juba selline osadus ja ka seal juba, kui keegi jääb kõrvale seal või Jumala paneb südamesse kellegest palvetada, kedagi otsida, siis tegelikult tuleb seda teha, sest Jumalal on hea meel just sellest osadusest ka, nii et meil on osadus temaga ja osadus ka üksteisega, nii et see on Jumalal väga tähtis, nii nagu ta ka siin Paulus ütleb ja 13. salm, Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega.
Ja Jumala soov on alati inimene patudest välja tõmmata, puhtaks pesta, enese ligidusse tuua ja jätada Kristusesse ja et inimene elaks Kristuses rõõmsat, rahus olevat ja armastavat elu koos elava Jumalaga. See on Jumala soov. Kõik, mida Jumal meie elus teeb, kõik, mida me kogeme, on tema soovi nii-öelda täitumine ühel või teisel viisil. Ja vahel lihtsalt peatab meid mõnel patuteel nii äkki ja tõsiselt, et me nii-öelda märkaksime tema plaani oma elus ja tema soove. Aga üldine põhimõte on Jumala sõnas alati üks, ta kutsub. Tema kutsub inimest nähes päästmata ja õnnetut ja patueluga hingevaenlase poolt vaevatud inimhinge. Ta kutsub inimese enese juurde, ta kutsub armastusse, rõõmu, puhtusse, valgusse ja enese lähedus.
Ja siin väga tähtis asi on see osadus, meil kord toonitan seda omavaheline osadus ja siin tõtub ja ka püha vaimu osadus, olgu teie kõikidega, tähendab see sama püha vaimu osadus, millest ta räägib ja ka Kristus arm ja ka Jumala armastus, on selline jällegi kolm asja siin koos, nii nagu ma alustasin, ka saadetsin, et iga asid tehakse kindlasti 2-3 tunnist suu läbi, on siis ka Kristusele kõigile uskujatele selline kingitus antud, et tal on püha vaimu osadus ja Paulus ütleb, see olgu teie kõikidega, nii et igal ühel jätkuvalt siis on võimalus olla osaduses Jumalaga püha vaimu läbi, igal ühel on see kingitud, me ei pea seda, selles mõttes seda ei saa vahendada keegi inimesed, vaid see on Jumala enda kingitus iga ühele meist eraldi ja nii et kasutame seda ja oleme rohkem temaga osaduses püha vaimu läbi, otsime teda ja siis ta on leitav, tema lohutab, trööstib ja me kogeme tema armu iga üks omas kohas, kus me siis oleme ja oma elu alal. Tänane küsimus kõlas siis, kuidas end proovile panna, kas oleme usus? Meil on siin tulnud ka üks vastus, ma olen etsele, Raks kirjutab oma tegude järgi. Kas me võime selle Anton õigeks lugeda selle vastuse?
Jah, me kindlasti võime ka selle vastuse õigeks lugeda, sest et Jaakobus kirjutab oma kirjas, et usk ilma tegudeta on surnud. Ehk siis elav usk väljendub alati tegudes. Siis eluviisis mingis muutuses, kui inimene tuleb näiteks usule, siis tema mitte ei muutu tema süda ainult, vaid ka siis tema sõnad, mõtted, teod muutuvad ju jumalikuks või peaksid muutuma või see protsess võtab vahel küll pikka aega, aga ikkagi muutus tuleb. Et see on õige vastus.
Mm-hmm. Ja miks ma ütlesin ka seda, et see osadus peab säilima ja iga grupp, kus koos käib ja kui pannakse südamesse kellegest palvetada, siis tuleb see inimene üles otsida. Ma räägin sellepärast, et meil siin eile oli just kurb juhus, kus me saime teate, et üks inimene on surnud, suri kodus, 42-43 aastane mees oma voodis leiti siis surnuna ja just mingi aeg tagasi, umbes kuu aega tagasi või natuke vähem isegi, me otsisime seda inimest, püüdsime teda temaga ühendust saada, võtsime ühendust ühes kohast, teises kohast, ei saanud tema telefoni, tal ei olnud telefoninumbrit, ta oli ennast kuskile oma elukohta siis sulgenud sinna, seal lasi lähedal omale paar inimest, üksikud, kes siis käsid teda vaatamas ja ta ütles, et ta on väga haige. Ja me ei saanud kuidagi talle ligi ja kõi ometi Jumal andis märku, et otsige ta üles, proovige ühendust saada. Võibolla me oleks pidanud isegi rohkem natuke peale käima. Igatahes eile me saime selle uudise teada, et ta suri, et ta leiti oma kodust voodist surnuna, nii et tegelikult, kui Jumala vaim paneb südamesse kellegi, keegi inim üles otsida, temaga rääkida, osadus olla, siis tegelikult tuleb seda teha, sest Jumal teab ja näeb olukordasid üle meie nägemise ja sellised osadused on talle väga tähtsad, nii et siin ka julustame kõik, et kui on keegi vend või pannakse keegi inimene südamesse, et üles otsida temaga rääkida, tunnistada talle või mida iganes saada temaga ühendus, siis tuleb seda teha. Ja miks me seda räägime, sest ka täna on meil siin eestpalves üks vend, kes on siis jäänud eemale osadusest ja on sidunud ennast maailma inimestega ja tööga väga kõvasti, teeb ehitusel tööd ja enam osaduses ei käi ja nende maailma inimestega koos kogu aeg, et ka tema siis võtta eestpalvesse.
Ja nüüd ma loen selle Rooma kirja 8. peatükis, mis on siis elu vaimus, et mõned mõtted, kuidas me saame siis kontrollida, kuid kas me oleme usus. Paulus siis kirjutab siin Rooma 8. peatükis 5. sall, kes elavad liha järgi, nende mõtted on suunatud lihalikule, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimulikule. Ent liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu ja rahu. Liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, kuna ta ei alistu Jumala käsule ega suudagi alistuda. Kes on liha meeles, need ei saa olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ja nüüd siis siin on mitu nagu lakmuspaberit, mida me võime siis nii-öelda piltlikult oma elu lahusesse pista ja vaadata, kas siis nad muudavad värvi või ei muuda värvi, nii nagu teie koolikeemias ehk kõik olete seda kogenud. Et siis esimene asi, mida siin Paulus ütleb, et meie usu katsumine on siis järgi, on siis kas me käime siis liha järgi või vaimu järgi. Et siis, ja omakorda see väljendub siis selles, kas meie mõtted on suunatud siis lihalikele asjadele või vaimulikele asjadele.
Ja ma omalt poolt tooksin veel selle asja esile, mis on Heebrea kirjas usu kohta siis, eks ole. Ja ta ütleb, aga usk, Heebrea 11.1, on kindel alus sellele, mida me loodame ja veendumust tõsi asjades, mida me ei näe. Kui nüüd võtta eeskujuks ka veel, et me oleme Abrahami lapsed, Abraham on meie usu isa, siis vaadates, kuidas Abraham sai selle sellise nii suure tiitli usu isa, siis tegelikult oli ju see, et ta kuulas Jumala sõna, kuulas Jehova sõna. Kuidas see sõna tuli talle, ma olen mõelnud selle peale, et see tuleb ju samamoodi vaimus, just see, mida Santum praegu lugesidki, et see tuleb vaimus, Jumala sõna, ja talle Jumal midagi ütles vaimus. Ja ta teda kutsuti välja minema paika, siis eks ole, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta usu läbi tegi seda, võttis kuulda siis, mida Jumal tal ütles, nii et meil ka iga ühel, kallid raadiokuulad, kallid usklikud, ongi see vaimus. Jumal midagi ütleb ja sa usud seda. Seda ei pea tulema keegi inimene sulle ütlema. Võimalik, et ka see juhtub ka, sest täna me lugesime, et see on 2-3 tunniste läbi, aga sa saad aru, et see oli ise Jumal, kes sinuga vaimus rääkis ja sa usud nüüd seda ja teed selle järgi ja siis sinul ongi olemas nagu see ühendus Jumalaga ja see saabki tegelikult ka sinu proovilepanekus. Kas sa kuulsid Jumalat ja tegid selle järgi, uskusid ja tegid, nii nagu Abrahamgi siis kuulis ja Jehova ütles kutsusta välja ja ta kuulas seda ja tegi ja läks välja ja see on väga suur asi Jumala, et meil on see ühendus olemas, me kuulame ja teeme selle järgi.
Ja oleks, kui meil Abrahamil nüüd seda võimalust ei olnud, et tal oli Vana Testament ja Uus Testament, vaid tal oli lihtsalt kõnelev elav Jumal, kes temaga kõneles. Meil on olemas Vana Testament, Uus Testament, omakeelne testament, lõpetatud Jumala sõna ja me esimene asi, mida me siis peame tegema vaimulikus elus, me peame usinalt ja hoolega, nii nagu me tänas saadet alustasime, või sina alustasid õieti uurima Jumala sõna, et Jumal saaks oma sõna läbi meiega kõnelda ja püha vaim võiks teha sõna elavaks meie elude jaoks. Ja siis loomulikult palves me kuuleme ka Jumala isiklikke juhatusi ja õpetusi.
Ja seda tuleb alati ka meeldes peale, et kui Jumala vaim midagi räägib, siis võib ka nii olla, et inimesed ei mõista teinekord, et isegi võib juhtuda selline asja, et ka kristlased ei mõista, kuid mul tuli just praegu meelda see Soome vend, üks, kes seal 40-ndatel sai Jumalalt ilmutuselt, et peab minema Iisraeli ja seal hakkama piibled jagama, täis piibled siis jagama seal just juudi rahva seas, et Jumal tahab juudi rahvast uuesti üles ehitada selle maanile tagasi anda ja nii edasi. Ja tegelikult keegi ei nõustunud selle vennaga. Ta käis seal ühes koguduses ja teises ja kolmandas ja väga vähesed, kes tema küll see nõus olid, üks keegi pastor, keegi Rootsi pastor koos oma kogudusega, tema siis üks inimene oli temaga nagu nõus, selles oli see Carlo Syvento, kui kellegi on võimalus võita seda raamatut lugeda. See on huvitav raamat. Ja Carlo siis sai ühe üks inimene oli temaga vist ainult nõus kogu tema tutvusringkonnas siis ja nii et teine kord on nii, kui Jumala vaim midagi ütleb, siis sa teed selle järgi, pead seda kalliks, et Jumal suga rääkis ja sa oled, nii sa oledki siis usus ja aga ka see Jumala sõna järgi kontrollimine, milles sa antaraks, ka see on õige, nii et tuleb ka seda teha. Olen nõus suga.
Ja, sest me võime vahel segadusse sattuda, need võivad meie oma soovid ja tahtmised olla, mida me oma sees kuuleme või meie südames üles tõusevad ja ei ole ka võimatu, et hingevaenlane võib meid eksitada ja petta, et alati on meie sõna, on see viimane autoriteet, lõplik autoriteet, absoluutne autoriteet, mille järgi siis meie saame teada, mis see siis nüüd on.
Aga mingil juhul me ei taha kellegi usku maha tõmmata, selles mõttes otsige Jumalat, proovige leida tema ühendus ja Jumal räägib teile ise ja te saate väga rõõmsaks selle läbi, et Jumal ise räägib teile püha vaimu läbi, et teile oleks ka osadus püha vaimuga, nii nagu Paulus selle tänase peatükiga lõpetasin. Aga jääme siis eest palvest, Anton. See vend, kes on jäänud eemal osadusest ja on sitsi tunnud ennast maailmaga, et tema eest paluda, on seal veel mingid eest palved?
Ja mul on siin neile tuli üks eestpalve siis ühe kahe venna pärast, üks on usus, teine ei ole, et ka teine vend saaks ususse ja esimene siis vend võiks saada tervenduse Jumala käes. Ja no, need on sellised konkreetsed eestpalved.
Ole hea.
Issand, me kummardame su püha palge ees, me kiidame sind su sõna pärast, me kiidame, et sa oled kõnelnud paljude inimestega ja meil on jäetud elav Jumala sõna, mida me võime püha vaimu kaudu lugeda. Me kiidame sind su püha vaimu eest, kiidame, et sa igal päeval võtad Jumala lapse elust osa. Sa juhid meid oma vaikse tasase äälega, sa juhid ja annad meile nõu, ei sunni meid ja sa tahad, et me oleksime pühad, issanda teedel käiksime ja tegutseksime sinu plaanide ja Jumala riigi vajaduste heaks. Me kiidame ja täname sind, issand, et meil on olemas isa taevas, kes tahab meile anda õnnistuse ja on ka valmistanud pärandi, mis on igavene elu ja taevane kuningriik. Issand, sa oled ristil surnud ka nende inimeste pärast, kelle eest me täna palume, ka selle venna pärast, kes on olnud sulle lähemal, nüüd on kaugemale jäänd. Me palume, issand, tooda tagasi. Too ja tõmbada oma armastuse köidikutega tagasi, tõmbada enesele ligemale, tõmbada risti alla ja ilmuta talle tema tee mõtetust ja tühisust, kuhu ta on minemas, vaid et ta pöörduks, parandaks meelt ja tuleks väga selgelt tagasi sinu armu ja tõe juurde. Toome ka kaks venda su ette, kellel tuli eest palve, et üks vend pääseks ja teine vend paraneks. Issand, kolgata haavades ja vermetes ja veres on nii päästmine kui tervenemine. Toome nad sinu ette, issand, sa tead, kes nad on, kus nad on, mis nad teevad. Õnniste Jeesus neid mõlemaid, palume sinu nimel. Ja aita issandega kõikidel kogudustel elada püha, laitmatut ja vaimulikku elu, et liha meel ei tõuseks, et liha võiks ristil püsida, et mingisugust kurja ei tehtaks, ega ka mingit leigust ega lodevust ei lubataks, vaid sinu arm, tõde, valgus, puhtus ja rõõm võiks olla usklike inimeste südames. Ja kindel veendumus, et sa peagi tuled. Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen. Ja ma lõpetan siis selle uuesti tänase peatükki viimase salmiga, mis Paulus kirjutas. Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu meie kõikidega. Aamen.
Aamen.
Jumalaga.
Õnnistust.